Kulturni fokus.
Zgodbe o samouresničevanju in soustvarjanju sveta so zgodbe o povezovanju in tudi zgodbe o vključevanju ter izključevanju bolj aktivnih in manj aktivnih vlogah, ki jih imamo ljudje različnih družb in kultur sveta. Nocoj bomo govorili o življenju drugih in o nas v odnosu do življenj drugih skozi razumevanje njihovih identitet, sploh ko se vzpostavi vprašanje odnosa do ranljivih skupin. Doktorica Mirjam Milharčič-Hladnik, doktor Robert Kroflič in fotografinja, fotoreporterka Manca Juvan Hesabi, dobro večer oddaji Kulturni fokus. Pa najprej, koncept sestavljene identitete lahko zelo dobro tvori entiteto s konceptom večkulturne družbe, v kateri podobno lahko participirajo ljudje različnih življenjskih izkušenj, etničnih pripadnosti, jezikov, barv, polti, različnih kultur, veroizpovedi, navad, običajev. Multikulturalizem je zaživel v 70-ih letih v Združenih državah Amerike, tudi drugje, denimo na Švedskem. Zdaj pa se zdi razkraja, postaja šibkejši, se razpušča kot sistem vrednot v javnosti, v medijih tudi, čeprav danes, ko se različne migrantske skupine uspešno ali neuspešno premikajo, selijo v druga kulturna okolja, ta diskurs zaradi razlogov, zaradi katerih je sploh nastal, paradoksalno usiha v okvirjih zahodnih družb. Multikulturalizem torej kot vrednota še biva med nami ali skoraj ne več, doktorica Mirjam Milharčič-Hladnik.
No, to se zagotovo nič ne razkraja zaradi migracij in priseljevanja ali izseljevanja. Ne? Zaradi tega to pač obstaja in to je dejstvo in to, če to pač politični javni diskurs zanika, a ne, če Angela Merkel reče, da je to mrtvo ali potem za njo še drugi politični voditelji, tako kot je to bilo pred, ne vem, 10 leti, to še ne pomeni, da se to razkraja. To samo nima več tistega mesta, ki ga bi pač v javnem diskurzu moralo imeti. Ne? Drugače pa vse sodobne družbe našega tipa temelijo na tem vsi zakoni, deklaracije, konvencije, bele knjige, črne knjige, rdeče knjige. Tako da to je pač neizpodbitno dejstvo. Zdaj, ali ga mi pač zanikamo, se delamo, da to ne obstaja, to je potem pač seveda problem, ki ga s tem ustvarjamo. Ne? Drugače pa so družbe vedno bile večkulturne, večverske, večjezikovne in večetnične. Tudi nacionalne države so bile odvedno take. Je pa res, kot ste rekli, da šele od 70-ih let prejšnjega stoletja naprej dobi ta koncept svojo domovinsko pravico, da tako rečem, v nekaterih državah prej, v nekaterih državah kasneje. Ne? In dobi pač pravico v tem smislu, no, da se ne tako metaforično izrazim, skratka postane politični družbeni koncept, ko je ta več kulturnost, več verskost, več jezičnost, več etničnost in več, skratka postane družbena vrednota. A ne? Postane tisto, kar nas bogati, kar je pomembno v družbi, kar spoštujemo, kar spodbujamo, kar vrednotimo in to je to. Ne? Torej, kaj se je zgodilo pa z javnim diskurzom, to je pa potem seveda druga zgodba, ampak sestavljene identitete so realnost, ne samo danes, ampak odvedno, zdaj jim samo pač priznavamo ali pa vedno bolj priznavamo ali pa če hočete lahko tudi vedno manj zaradi pač situacije, kakršna je danes v zahodnem svetu, ampak pač to je neko dejstvo, ki ga moramo upoštevati, če resno govorimo o družbenih fenomenih.
Torej, politično, družbeni in medijsko posredovani diskurzi so bolj danes nacionalistično, izključevalno in diskriminatorno obarvani.
To pa zagotovo. bolj kot več kot kdaj, morda reči, da ne. Ja, več kot pred desetimi leti. Če bi imeli mi tak pogovor pred desetimi leti, bi se pogovarjali o medkulturnem dialogu, a ne o tem, kako je tudi v Evropi možna sestavljena identiteta, kako je seveda tudi tukaj zaradi dolge tisočletne zgodovine, a ne, pač neka zbaštardiranost, da tako rečem po domače, realno dejstvo, ki mu zdaj priznavamo, kot pravim, vrednoto v naših družbah. A ne? Tako da v teh desetih letih se je zelo veliko spremenilo in lahko rečemo, da se je v tem smislu spremenilo na slabše.
Rekli ste, vse družbe so tako ali drugače opredeljene z migracijami. V določenih obdobjih se je tudi iz Evrope izselilo hkrati, lahko rečemo, več 10 milijonov ljudi. Vendar le to ne sodi v nekakšno idealno paradigmo oziroma v paradigmo idealne zgodbe nacionalne enotne identitete. Navadno ljudje želimo svoj obstoj družbe, skupnosti za razliko od drugih brez dvomov doživljati, videti, utemeljevati kot neko normo, kot najbolj pravilen, najbolj normalen način našega obstoja, kar pa morda v stiku z drugimi privede že do novih problemov in antagonizmov. Ampak to je morda že druga zgodba. Fotografinja Manca Juvan, tudi pravite zase, da ste precejšen del življenja preživeli kot razseljena oseba, kot migrantka. Pa mi zanima ta izkušnja človeka, ki gleda od tukaj drugega in človeka, ki pride v nek drug kulturni kontekst in se vrača nazaj.
Ja, to je pa zdaj kar kompleksno vprašanje. Se mi zdi, da enkrat, ko zapustiš svoj dom, svojo domovino, če v bistvu povzamem besede Alija, ki sem ga iraškega begunca v Sloveniji, je zelo lepo rekel, da s tem, ko je prišel v Slovenijo, je kot da bi se ponovno rodil, je kot da se ponovno rodiš na nek način, zato ker si v novem socialnem kulturnem okolju in nimaš neke mreže ljudi, ki jih poznaš, se pravi, učiš se novega jezika, začenjaš znova in to je kar zahtevno, mislim, to ni nekaj najlažjega. Moj privilegij z razliko naprimer od Aljoga je ta, da jaz sem se pač odločila sama oziroma zaradi ljubezni ali pa zaradi dela sem živela na različnih koncih. On je pa prišel v Slovenijo zaradi vojne. Se pravi, zaradi vojne in zaradi krvnega maščevanja ni imel druge izbere, pač kot da zapusti svojo domovino. In seveda ta izkušnja življenja v drugih kulturah, te sigurno obogati kljub temu, da je polna izzivov, dati neko širino. In seveda, ko se vrneš nazaj domov, zdaj sem nekaj let nazaj v Sloveniji, se mi zdi, da seveda domovina ali pa dom ni več dom, kot si ga poznal, tvoje mesto ni več, mislim, tisto, kot se ga spomniš. Ljudje so se zamenjali, se pravi, mnogi so odpadli, gradiš neko novo mrežo in je to nek nov izziv. Zelo zlahka se počutiš, ne, outsiderja, nekega tujca, ne, v svojem lastnem prostoru.
Torej, Manca Juvan, povedali ste nam osnove vaše zgodbe ali pa vsaj obrize zgodbe o sebi, ampak vi iz te zgodbe lahko recimo kot migrantka odidete kadarkoli želite, medtem ko migranti, ki prihajajo denimo v Slovenijo, ki so bili predtem na begunskem čovnu v vojnih razmerah, predtem tudi v razmerah stradanja, lakote nimajo te izbire. Seveda pa tudi nimajo izbire, da izberejo neko okolje in so seveda v neenakopravnem položaju z recimo temu večinsko družbo, ko pridejo k nam. Robert Kroflič.
Ja, zagotovo so ti položaji popolnoma različni. Ne? Zdaj, če bi šli v kakšno romantično zgodbo, ne, bi lahko rekel pač, da so civilizacije nastajale pravzaprav na prostorih, kjer so se prostovoljno križale trgovske poti, preko njih so potekale izmenjave kulturnih obrazcev, znanja, umetnosti in tako dalje. Ne. In seveda, če sledimo recimo strokovnim jezikom z področja filozofije, psihologije, pedagogike, naletimo na vrsto opozoril, da je pravzaprav takšno srečevanje različnosti z vidika vsega posameznika, pa tudi družbe, nekaj dobrodošlega. Ne? Zdaj, če vzamem enega od teoretikov identitete, Paula Ricoeurja, zanga je pravzaprav tisto, kar je temelj neke, neke zdrave identitete, odprta identiteta. Se pravi, naša zmožnost, da vzpostavljamo različne stike, odnose v prostoru z drugimi, drugačnimi, v odnosu do preteklosti, se pravi kulturnih obrazcev in tako dalje. Ne. Tudi psihologi, ki se ukvarjajo recimo z zdravim ali pa patološkim razvojem identitete, kot je bil recimo Gabriel Mercia, ugotavljajo, da pravzaprav je eden večjih problemov ali pa rečemo temu možnosti, da nastane na patologija prehitro zaprta identiteta. Se pravi, ko nas okolje na nek način prisili v to, da prehitro izberemo nekaj za vse življenje dokončne odločitve, potem pa se izkaže seveda, da življenje v takem okolju ne, nam ne prinaša pravzaprav nekega osebne zadovoljitve, izpolnitve in tako dalje. Ne. Ampak seveda, ko smo v vstopanje v drugačne prostore prisiljeni, zgodba ni več tako zelo romantična. Ne. Prvič na osebni ravni, ker smo na nek način prisiljeni iskati sebi primerne prostore in povezave v tem novem okolju, drugič pa tudi za samo okolico. Ne. Preveliko novih vplivov pogosto pripelje do nekega strahu, nelagodja in seveda to je tisti teren, recimo, ki ga politika lahko izkoristi za to, da preomenjene vrednote začnejo počas erodirati, skratka, da enostavno jih nimam več niti v svojem besednjaku, kaj šele, da bi recimo konkretne družbene projekte, kot je pač, kaj svem, politika do priseljencev, javno šolstvo, zdravstvo in tako dalje, vodili na način, da, ki bi bil sprejemljiv recimo za takšne družbene okoliščine.
Kako torej to izključenost transformirati v vključenost? Prejle smo omenjali sestavljeno identiteto, to ni isto seveda kot igranje različnih vlog, ampak govorimo o več jezikih, več etničnih pripadnostih krati oziroma o tem, da lahko med njimi preklapljamo. Gre za konstrukcijo, ki je morda težko razložljiva, je pa seveda močno občutena lahko.
Zdaj ste kar veliko stvari omenili, o kateri bi bilo treba govoriti, no, ampak gre pač za princip vključujoče družbe. A ne, vključujoča družba, boste rekli, ja, to je neka floskola, ne, to je pač ne, to je neko načelo, kjer naj bi vsak pač posameznik našel neko svojo mesto in kjer ga ne bi izključevala neka enostavna definicija njegove identitete, recimo invalid, Srb, ženska, ne vem, in tako lahko gremo še naprej in naprej, ne, ali pa Italijan, ali pa ne vem. Skratka, da ne bi te zelo pogosto uporabljene, a ne, enostavne identitete vplivale na njegov ali njen položaj v družbi. Ne? To je pač ta ideja vključujoče družbe, vključujočega šolskega sistema, ne vem. Ne? Mi imamo recimo direktno vključevanje otrok priseljencev v slovenski šolski sistem. Ne? To je zdaj, to sploh ne moramo iti, kaj to pomeni, katere so tle težave, katere niso, ne? Ampak to pač pri nas obstaja zaradi tega, ker velja princip oziroma načelo, da je za otroka pomembno, da se vključi takoj, ko pride v Slovenijo v šolski sistem. A ne? In jaz, ki hodim zelo veliko po šolah, ker imamo seminar o medkulturnih odnosih in integraciji v osnovnih in srednjih šolah, hodim od leta 2016, imam veliko stikov z učitelji, učiteljicami in s celotnimi kolektivi in vam lahko povem, da je zelo zanimivo opazovati, kako obstajajo šole, kolektivi in posamezniki, ki jim je glede tega, kaj vključevanje pomeni, vse jasno. Ne gre za otroka priseljenca, ne gre za invalidno osebo ali nekega romskega otroka, recimo. A ne, torej, Namreč način vključevanja je vedno enak. Začne se z sprejetostjo, potem se nadaljuje oziroma je to eno in isto s spoštovanjem te drugačnosti, z odprtostjo, kot je rekel Robi, a ne s strahom in potem seveda z nekim znanjem, z nekimi metodami in tako naprej, kako potem to vključevanje zares poteka. Ne? Ampak ogromno, in to vam lahko zagotovim, je odvisno od tega, kar ne stane nič, a ne? In je zares samo v prepričanju ljudi oziroma v odnosu ljudi do te drugačnosti oziroma do načela vključevanja. In tukaj delajo kolektivi in posamezniki čudeže, ali pa ne. Ne glede na to, kaj je v beli knjigi, kaj je v zakonu in tako naprej. A ne? Ja, tam bi bilo marsikaj lahko veliko boljše, a ne? Ampak kaj je pa v glavah ljudi in to velja seveda za celo družbo, ne samo za šolski sistem.
No, hendikep, kot ste rekli, je določujoč faktor, ne, v teh procesih in odnosih, da nimo družbe do posameznika ali pa do skupine drugačnih, različnih in drugih. Kako opredeljujemo ljudi druge različne skozi rangiranje stopenj problematičnosti ali kateri hendikep človeka opredeli za najbolj problematičnega oziroma kaj družba vidi kot največji hendikep?
Ja, jaz mislim, da so tukaj pač prakse silno različne. Pač situacija se menjavajo od kraja do kraja, od posameznih družbenih skupin in seveda posameznikov. Mislim, da ni tukaj pravzaprav možno dati enotnega odgovora. Zdaj, kolegica Mirjam je povedala, da pač recimo, če vzamemo šolski sistem, ne, na neki načelni sistemski ravni, pravzaprav je pri nas vse urejeno tako, da bi lahko v tem skupnem recimo šolskem prostoru, ker se ne nazadnje ne srečujejo samo otroci, ampak tudi njihovi starši, ne, prihajali pravzaprav do nekih vključujočih praks.
Ampak bi lahko rekli, da je recimo ta diskurs družbeni, ko govorimo o vstopu drugačnega v nas svet ali pa drugega, prevladujoče nacionalističen ali ne?
Jaz bi težko rekel, da je prevladujoče nacionalističen, da pa se pravzaprav nenehno odpirajo neki strahovi, ne, da bomo zaradi pač priseljencev recimo materialno prikrajšani, da bomo materialno prikrajšani zaradi recimo zlorab sredstev, ki so namenjena za osebno asistenco, za invalidne osebe. Ne. To so pa dejstva. Ne. In tukaj Slovenija ni pravzaprav nobena izjema, ne v plus, ne v minus. Ne. Žal živimo v času, ko so te strahovi, ne, ki so sicer verjetno latentni, ne, postali del pravzaprav javne govorice. Popolnoma legitimno je danes govoriti o takih oblikah ogroženosti, kar mogoče pred 10-15 leti, čemu ni bilo tako. Ne. Tako je, ko se v javni prostor pravzaprav spustijo v imenu demokracije in različnih mnenj take govorice, pa to pomeni seveda, da tisti, ki so na robu pravzaprav nekega stanja ogroženosti, zelo hitro zagrabijo pravzaprav takšen govor kot legitimen, ustrezen, resničen in tako dalje. Ne. Tu je problem.
Ne gre seveda slikati črno-bele podobe, ampak kljub samo se mi zdi, da z določenim ustvarjalnim konceptom oziroma z umetnostjo, kar projekt Multivizije v osnovi zajema, lahko nekako te odnose spreminjamo, vendar le gre za umetnost, ki pronica skozi vse plasti človekove totalitete. Umetniško doživetje, denimo, nam tudi odpira različne ventile.
Ja, se mi zdi, da vrednost multivizije je prav v tem, da mi ne govorimo o drugih, ampak da pripadniki ranljivih skupin govorijo o sebi. Imajo možnost, da izrazijo zgodbe, ki so njim pomembne, aspekte zgodb, ki so pomembne zanje in na ta način participirajo v nekem javnem diskurzu.
Hkrati pa seveda se na nek način skozi umetnost, ali jo ustvarjamo, ali jo podoživljamo, osvobajamo od biološkega, lahko tudi rešujemo etične dileme. Torej, dr. Robert Kroflič, kakšen vpliv ima potem umetnost na razreševanje različnih dilem, na preseganje različnih kulturnih kodov?
Ja, umetnost ima tukaj pravzaprav veliko moč, hkrati pa tudi odraža veliko nemoč. Zdaj, če pogledamo pravzaprav, kako je nek projekt, kot je recimo multivizija, umeščen v nek družbeni prostor, ne, potem bomo videli seveda, da gre za eno čudovito izkušnjo, ki pa je dosegla relativno majhno število ljudi. Ne. Na eni strani lahko seveda govorimo o številnih potencialnih in tudi aktualnih pozitivnih vplivih, ki jih imajo taki umetniški projekti na udeležene, tudi na publiko, recimo, ki je spremljala te dosežke, tudi včasih na širšo publiko, ki je pač vsaj delček teh dosežkov pravzaprav prepoznala kot kakovostnih. Po drugi strani seveda pa je realen družbeno-političen vpliv takih dogodkov verjetno zelo, zelo majhen. Ne. Zdaj, sam se veliko ukvarjam pravzaprav čist konceptualnim vprašanjem, zakaj umetnosti in na kakšen način umetnosti vključiti recimo v neke družbene prakse, ki so problematične, ne, in zagotovo vključevanje ranljivih družbenih skupin je taka situacija. In seveda bi vam lahko na dolgo predstavljal številne argumente, zakaj pravzaprav te prakse vključiti, na kakšnih načinih vključiti in kaj od njih pridobijo tako tisti, ki se recimo izražajo v umetniških jezikih, kot tisti, pravzaprav, ki so udeleženi v nekem umetniškem dogodku ali pa so zgolj poslušalci neke zgodbe, ki je nastala pač znotraj enega umetniškega projekta. Sam kot pedagog seveda me izjemno zanima pravzaprav ta potencial. Prepričan sem namreč, da vzgoja z umetnostjo vsebuje pač neke možnosti, ki jih v nobenem drugem diskurzu, drugem načinu posredovanja znanja ali pa pridobivanja izkušenj ni mogoče nadomestiti. Ne. Zdaj, če začnem samo pravzaprav pri tej ciljni skupini, v kateri se danes pretežno pogovarjamo o ljudeh, ki pridejo v neko drugo kulturno jezikovno okolje, seveda umetniški jeziki so tisto nekaj, recimo, kar lahko zelo uspešno nadomesti manko zmožnosti enakovredne komunikacije recimo v nekem prostoru. Ne samo zaradi znanja jezika okolja, tudi zaradi kulturnih obrazov, znotraj katerih pravzaprav se izražamo, iščemo pomene, analiziramo, dokazujemo neko situacijo. Če boste vi recimo na neko uradno mednarodno pravno konferenco povabili neke staroselce, da predstavijo svoje poglede, bodo rekli, pa koga ste nam pripeljali, ne, neke divjake, ki se niti ne znajo civilizirano izražati, ki govorijo o nekih bajkah predznanstveno in tako dalje. Ne. Skratka, umetnost ima to moč, da se te različni kulturni kodi, ne, in manko zmožnosti v uporabi jezika okolja nadomesti, ne, in pridemo pravzaprav do prepričljive možnosti, da se posameznik svojo zgodbo pojavi v nekem prostoru, v tem prostoru naleti na poslušalca, kar pomeni, da je to tisti odnos sprejemanja, ne, ki ga pravzaprav ni nujno, da ga bo deležen kjerkoli na ulici. Ne. Hkrati pravzaprav pa je ta večinska družba tista, ki pravzaprav skozi ta pričevanja spet lahko pravzaprav pridobi neke nove uvide, poglede v to, kaj sploh pomeni biti begunc, migrant, kaj pomeni biti pripadnik neke druge avtohtone kulture v v okolju, ki je večkulturno, ne, in kako lahko pravzaprav gradimo pač neko skupno okolje, ki je vključujoče, ki je inkluzivno, brez da bi s tem kogarkoli ovirali.
No, ustavili smo se nekako, se mi zdi, zdaj pri zgodbah, pri tem, da odprto poslušanje zgodb nas senzibilizira do tega, da recimo smo bolj inkluzivni, vključujoči. Tudi doktorica Mirjam Milharčič-Hladnik, ste nekako ta koncept sestavljene identitete tudi osnovali na poslušanju zgodb.
Ja, zato ker v zgodbah vedno skoraj da naletiš na to. In po drugi strani zato, ker so zgodbe tako zelo prepričljive, ko želiš to posredovati drugim, torej na takšno razumevanje drugega, ne? In s tem tudi sebe. In te zgodbe so prepričljive v tem smislu, kot je zdaj Robi razlagal za samo umetnost, torej brezprizivno. Ne? Ti ne moreš človeku, ki ti iskreno govori o svojih najbolj intimnih občutkih, torej občutkih o tem, kaj je, zavrant, reči, a dej nakladaš, a dej, to ne more tako biti, a ne? Ne moreš, mislim, lahko, če si seveda nek vulgaren človek, ampak sicer pa poslušaš, skratka pride do poslušanja in pride do tega, da se lahko čudiš in rečeš, wow, a res, a tako. Ko je meni Nataša Brajdič, slovenska Rominja, a ne, iz Dolenske, povedala, kaj vse je doživela kot Rominja na Dolenskem, in kako je potem pri 18 letih odšla hteti v Švico in ugotovila, da je tam popolnoma svobodna, kot bi rekla Manca, da se je na novo rodila. Da tam nihče, a ne, jo ne vidi kot Rominjo, nikogar to ne briga. A ne, sploh ne. In lahko živi v popolnoma drugačnem kodu, in dela in vse, kar je treba. Ne? In z željo, da bi prenesla to izkušnjo še na koga, se zaradi tega se je tudi vrnila, se drugače se ne bi. A ne, skaj tako ti ljudje pripovedujejo o tem, kaj so, a ne? Kako so to in ono in tretje in četrto. In kot ti celo, ki se s tem ukvarjaš, se samo čudiš in rečeš, ja seveda, seveda se kako pa ne bo drugače. Ko sem jaz, tako to vedno povem, 2007, a ne, pred zelo veliko dvorano v Mariboru, bili so iz celega jugoslovanskega prostora, v bistvu z neka informatika, a ne, Kobis pa take reči, ampak so mene prosili za uvodni govor in sem takrat pač kot še zmeraj prodajala to preprosto seveda finto sestavljene identitete, ne, so potem v odmoru hodili k meni in mi govorili to, kar mi govorijo še vedno. A ja, torej jaz nisem pol in pol. In en četrt, in en četrt, in tri četrt, in en četrt, in eno tretjino, in eno tretjino. A ne? Cel jugoslovanski prostor, cel evropski prostor je pač pol sestavljenih identitet. Se nisi pol Srb in pol Slovence, nisi pol Italijan in pol Avstrijce, nisi pol, ne vem, tvoj otrok Iranc in pol Slovence. Ne? Od tot pač ta moja ideja, da skozi pač pridigam o tem in, zato ker če si pol, pol ti nekaj manjka. Če si pa in, si pa lahko nekaj več. V najboljšem pomenu besede seveda. A ne?
Nekatere identitete so bolj zakrite, druge odprte, kažejo obraz družbi. Manca Juvan, vaša izkušnja tajske presega videnje dveh bioloških spolov. Tajski tretji spol presega torej to dualistično delitev, ta koncept, celo več spolov je, lahko govorimo o štirih, kako jih tajska družba definira, jih sprejema. Gre tudi tukaj po vaše za sestavljene identitete. Lahko jih je več, mogoče so ti spoli bolj pretočne narave, celo tudi pri nas, ne seveda.
Ja, leta 2009, ko sem živela na Tajskem, sem se srečala s fenomenom ladyboya. V naši zahodni družbi vidimo konstrukt ladyboya kot nekega kabaretnega umetnika, če se lepše izražam. Sicer pa v tajski družbi so prisotni in seveda niso samo kabaretni umetniki, upravljajo različne poklice, imajo različne družbene vloge in v bistvu sem se lotila fotoserije, spremljala sem neko, imajo tudi lepotno tekmovanje seveda za vse transspolne osebe, male to female transgender iz vsega sveta, potem sem spremljala neko osebno zgodbo ene osebe, Uma, ki se je rodil kot fant in v bistvu danes živi kot ženska, izgleda kot ženska, deluje kot ženska, tudi fizično je ženska, ampak v potnem listu seveda je še vedno definiran kot moški. Sicer nekih večjih težav, razen v ljubezenskem življenju, kot mi je povedala nima, ampak začela se je z neko izključevanjem iz družine, ko je pač se predstavila oziroma delovala kot punca. Družba nasplošno pa zaradi budizma, ki ima definirane štiri spole, za razliko od naška ločevanja, se mi zdi, da predvsej dobro sprejema vse drugačne. Tako da imamo to dvojno vlogo. No. Na nek način v bistvu sem bila fascinirana, kako dobro so družbeno sprejeti med ljudmi. Noben ne kaže s prstom, najtežko jih opaziš, ker so zelo feminilni, ljudje se pridejo fotografirati z njimi, ker so v bistvu so bolj ženstvene od žensk. Tudi od mene. In po drugi strani pa zakonsko gledano seveda nimajo te pravice, da bi se opredelili kot karkoli vmes ali drugačnega od ženskega in moškega spola. Tudi tretji spol, na primer, ne obstaja kot opcija.
Druge pa recimo v Indiji pa...
V Indiji
že. Pa še v kar nekih drugih državah. Ne?
Ja. Ta paradoks v bistvu, no, med to tradicionalno družbo in sprejemanjem, se pravi kulturo sprejemanja na nek način in moderno tajsko, ki pač svoje zakone, ne vem, nekje priredila zahodnim in postavila pač zelo ločevalni sistem.
Kaj pa izkušnja Afganistana, položaj žensk, denimo, tudi spola samega? Razlikovanje med njima seveda, zdaj pač to je, gre najbrž za bolj ozko gledanje.
Ja, ženske v Afganistanu se trudijo seveda na vso moč biti ne samo gospodinje in matere, ampak seveda živeti tudi vlogo različnih poklicev in imajo različne ambicije. Spomnim se Malala Joya, ki je bila tudi poslanka v parlamentu, ampak v bistvu je imela zelo zdaj ne vem, kaj se trenutno z njo dogaja, ampak zanimivo zgodbo, zavzemala se za pravice šibkejših žensk, ranljivih otrok in v bistvu se ni mogla premikati, ni mogla vsak dan, ni mogla zamenjati lokacijo, ni mogla spati na isti lokaciji vse več kot en dan, ker je bila tako zelo ogrožena. To me spomne na to, da mislim, kako na nek način sem jaz bila vedno in sem še vedno privilegirana, ne, glede na to, da moje težave, kad jih imam kot ženska, ker se mi zdi, da tudi v našem prostoru, ne, kjer smo seveda mogoče več desetletij naprej pred Afganistanom v smislu tega sprejemanja ženskosti in drugačnosti, pa še vseeno je prostor poln izzivov, ko pomislim, da včasih se mi zdi res, da smo ženske za vse krive, samo zato, ker smo ženske. Njena pozicija življenjska in odločitev, ki jo je sprejela za to, da se bori za svoje pravice in za pravice šibkejših, je bistveno drugačna od moje. In ženske so polne izzivov, večjih izzivov, kot jih imamo mi tukaj, ampak kar ne pomeni, da se ne borimo in se nam ne gre za boriti. Situacija, na primer, v Iranu je precej boljša za ženske, ker je res, da Afganistan več kot 30 let vojne pa polno uničilo izobraževalni sistem in vse drugo infrastrukturo. V Iranu pa revolucija sicer, kar je naredila, je to pozitivne stvari, da je pripeljala deklice v šole in so ženske izobražene in se zavedajo svojih pravic in svojih vlog in recimo, če samo pogledam moj socialni krog, med tem, ko sem se jaz, ko sem rodila kot, ne vem, fotografinja, mama srečevala z tem, da moram biti in zdaj umetnica ali pa fotografinja, moram in delati in najboljša mama in še kaj zraven, ne, so one zelo lepo in ne vem, samoumevno sprejeli vlogo, da ali bodo mame, ali bodo pa ne delale kariero in bodo uspešno v svojem poklicu. Se mi zdi, da se zavedajo svoje pozicije in jih v bistvu tudi zelo znotraj družinskega kroga in svoje socialne mreže zelo dobro vzdržujejo.
No, ampak ne glede na to, kaj, o čem nocoj govorimo, pravzaprav vedno uporabljamo kot tudi rigidnega zahodnoevropskega pogleda seveda na tuje kulture, na vlogo spolov.
Ja, te zgodbe, ki jih zdaj recimo pripovedala Manca pa prej, Mirjam, kažejo pravzaprav na to, zakaj so potrebne. Ne? Vsaj dve vlogi bi posebej izpostavil. Ne? Prva je ta, da pravzaprav s poslušanjem zgodb, ki so različne seveda od naše življenjske zgodbe, širimo horizonte lastnega sveta, lastnih izkustev. Mi lahko preko teh zgodb pravzaprav prodiramo v neke dimenzije življenja, ki jih nikoli drugače ne bi srečali. In živeti v bolj multikulturni družbi pomeni pravzaprav pridobiti izkušnje, pravzaprav, ki jih v krogu svoje neke bolj ali manj zaprte družine nisem dobil. Zato ni naključje, da se multikulturna zgodba posod po svetu pravzaprav pelje predvsem preko pričevanj, preko literature in tako dalje. Ne. In še ena stvar je, ne, na čisto osebni ravni se z temi pričevanji zgodb, ki so radikalno drugačne od nas, srečamo z enim paradoksom. Namreč, da se zavemo nečesa v nas samih, kar nam ni bilo odkrito, ne, kar imamo potlačeno, kar nas na nek način moti, vznemirja. Jaz svojim študentom pogosto rečem, dokler ne boste v življenju imeli priložnost sobivati z romsko družino ali kakšno podobno skupino, zase ne morete reči, ali ste tako zelo odprti do drugačnosti, kot mislite, da ste. Ne. Skratka, ta drugost, recimo v zgodbah ljudi, ki živijo drugače od nas, nas na nek način opozarja na tisto drugost v nas samih, ki jo lahko ali tlačimo ali pa odpiramo ta vprašanja, jih sestavljamo na nove načine in na nek način pravzaprav gradimo naprej to odprto identiteto v smislu tudi sestavljenih identitet. Brez takih zgodb, brez takih pričevanj, enostavno, ne na intimni, ne na širši družbeni ravni, po mojem mnenju, pravzaprav ne moramo prihajati v bolj vključujočo družbo.
Pa tudi relativiziramo tisto, kar imamo za normalno, pravilno in nepravilno v določeni družbi.
Seveda.
Jaz bi se samo še navezala na to, kar je rekel Robin, na vaše vprašanje, torej našega pogleda na drugega, ne, ta naš etnocentristični pogled. Izkušnja je super, tako kot si rekel Robija, ne? Ampak tudi preden pridemo do nje, ne? Torej tudi, ko se samo recimo v šolskem sistemu učimo o drugih svetovih, bi bilo zelo fajn, če bi izstopili iz te zares nesmiselne, a ne, evropocentristične pozicije, ne? To, kar je tudi vaše vprašanje bilo. Ne? Skratka, mi ko rečemo Afganistan, mi vidimo samo eno. Ampak Afganistan je tako kot Slovenija in Nemčija in Švedska in ne vem kaj, več kulturna, več jezikovna, več verska, več etnična družba. A ne? In tako vala za seveda Irak in Iran in Sirijo. In vse te države, o katerih mi, a ne, pogosto razmišljamo, kot pravim, popolnoma nepravilno, šablonsko, in tega bi se bilo treba znebiti. A ne, torej, da mi vidimo samo tam črno žensko pokrito od nog do glave in ljudi, ki so proti ženskam, ki so, ne vem, proti njihovi emancipaciji, ko pa evidentno obstajajo ljudje, ženske, ki si to upajo, ljudje, ki jih podpirajo. Ja, tudi tisti, ki jih ogrožajo in ubijajo. Ampak a lahko razumemo svet ne samo kot drugačen, ampak na drugi strani, kot pravzaprav enak našemu, a ne?
Da odstranimo planke.
Absolutno.
Ja, v zvezi s tem me zanima še nekaj drugega. Kakšna je povezava med tem, recimo, etnocentričnim pogledom in tem, da veliko krat se zdi, da to magično govorico podob giba pisane besede odrivamo v neko marginalno, se pravi v prostočasno dejavnost, da se pojmuje umetno, se pravi grajenje, ustvarjanje kot prostočasna dejavnost. Morda na prvi pogled oddaljena povezava, v resnici pa tesnejša.
Ja, no, iz šolskega sistema je popolnoma izrinjena za začetek, ne? Umetnosti ni več nobene. Če že, pol mogoče umetnostna zgodovina, torej, da vemo letnice, ja. A ne? Sicer pa ne. Tako da to je za začetek.
Ja, izobraževalni pristop, ne, bo zagovarjal seveda poznavanje umetnosti, se pravi pouk o umetnosti, ki se preverja, ki se ocenjuje in tako dalje. Seveda tudi to je pomemben del neke razgledanosti, neke splošne izobrazbe. Ne, ampak tisto, o čemer smo mi danes govorili, ne, je pravzaprav umetniška izkušnja. Bom se obrnil nazaj na pojem izkušnje. Izkušnja ni samo tisto, kar jaz doživim v nekem nemediranem realnem svetu. Izkušnja vedno vključuje pravzaprav tudi polje imaginarnega. Ne? Tudi realni dogodek postane izkušnja šele, ko ga sam pravzaprav v svoji domišljiji predelam, povežem z nekimi predhodnimi in tako dalje. Ne? Vprašanje je samo, ali je medij, preko katerega pravzaprav se izkušnja začne v začetku pač neka imaginarna zgodba ali pa realen dogodek. Ne? Te vzgoje z umetnostjo je v resnici pravzaprav v šolah absolutno premalo. Ne. Res pa pač moramo priznati, da vsaj zadnjih 15-20 let, vsaj v mednarodnem prostoru, v stroki, ni dileme, da lahko umetniški jeziki pravzaprav okrepijo, poglobijo, osmislijo pravzaprav vse tisto znanje, vednost, ki naj bi ga šola prenašala. Ne. Tu je pravzaprav nek paradoks. Znanost namreč svet opisuje takšnega, kot je, ne, in seveda ta...
In kategorizira tudi.
Tudi, ampak vendarle, ta vednost je za neko osnovno znajdenje v svetu zelo pomembna. Dokler pojavov ne poznamo, kakšni smo, se znotraj njih ne znajdemo, jih ne moramo usmerjati in tako dalje. Ne. Ampak ko pa govorimo o osmišljevanju sebe v svetu, o osmišljevanju pojavov, kaj ta pojav pomeni za nas, ne, pa se od tega naravoslovno paradigmatskega mišljenja selimo k narativnemu mišljenju, ki je pa osnova pravzaprav ne samo umetnosti, tudi pravzaprav številnih znanstvenih konceptov, ampak vendarle. Ne. In če zagovarjamo neke bolj poglobljeno ukvarjanje z učno materijo v šoli na ravni nekih projektov o tistem, kar otroke zanima, kar se jih dotika v njihovem življenjskem okolju, ne, je pravzaprav najpreprostejša pot, da se k tem pojavom pravzaprav obračamo na najrazličnejše možne načine in preko nekega sistematičnega znanstvenega opazovanja, opisovanja, kot tudi pravzaprav preko tega, kako se ti pojavi upodobljeni, naslikani, pripovedovani v nekih kulturnih kodih. To skupaj pravzaprav tvori neko bolj poglobljeno znanje, hkrati pa tudi osnovo, da ta pouk ni več tako pravzaprav, rečemo temu, dolgočasen, na občutek pravzaprav nesmiseln. Ne? Ker vse to znanje, ki ga otroci pridobivajo z neko našo idejo, kaj vse bodo rabili nekoč, ne? Je pravzaprav meni pogosto podobno pač temu, da bi moral jaz čez dan početi nekaj zame za ta trenutek popolnoma nesmiselnega, nekdo drug pa bi mi razlagal, da mi bo to mogoče v naslednjem življenju pomagal. To preprosto kot vodilna ideja ne bi smel poganjati šole.
Gre za pomankanje obvladovanja različnih veščin na najrazličnejših ravneh potem.
Ja, seveda tudi gre za...
izkušenj.
Ja, tudi...
Skustva.
Pa tudi veščin, ne. Pripeljati kakovostno umetniško izkušnjo v šolo pomeni pripeljati v šolo umetnika, pripeljati v šolo umetniški dogodek, kakovostno umetniški dogodek. Ne. Zato pravzaprav danes nekako smernice za oblikovanje vzgoje z umetnostjo ne grejo v smislu, pravzaprav kot je pri nas običajno v navadi, ali bomo povečali število ur likovnega pouka, glasbe in tako dalje. Ne. Ampak kako bomo šolo povezali z kulturnimi ustanovami in umetniki v okolju, ne, ki bodo skupaj z pedagoškim osebjem pravzaprav načrtovali neke dejavnosti, ki so povezane pač z materijo, ki jih pač šolski programi, ki jo šolski programi vključujejo. Ne. To je danes pravzaprav močan trend v svetu, ki se mu konc koncev tudi v Sloveniji približujemo, ne nazadnje pač je projekt imenovanja kulturnih koordinatorjev že kar nekaj let star, ne. Čeprav ni ne vem kako dobro zaživel, imamo kulturni bazar, ki se bo zdaj spet odvijal v aprilu v Ljubljani, imamo kulturne bazarje v drugih mestih že, ne, ki šolam pokažejo, kaj vse je na voljo, recimo, za to, da lahko obogatijo recimo svoje koncepte poučevanja, ne, ampak obstajajo seveda tudi druge možnosti, ne. Obstajajo recimo radikalne možnosti, kot so namestitev umetnika, pravzaprav kot dela pravzaprav pedagoškega osebja. Kot to počnejo recimo v severni Italiji, v vrtcih in na začetku osnovne šole v Reggio Emiliji. Ne. Imamo recimo možnosti bolj poglobljenega recimo vstopanja v prostor umetnosti, kot je recimo pri nas eksperimentalen projekt Šole v kulturi, ne, ki se odvija na podoben način kot šola v naravi, samo da pač medij izkušnji ni naravno okolje, ker se učimo naravoslovnih vsebin, ampak kulturno okolje, kjer pravzaprav vstopamo v različne kulturne izkušnje in s tem pravzaprav razmišljamo o problemih, ki pa se seveda dotikajo tudi šolskih programov.
Torej, kako materializirati teoretično, da potem lahko komuniciramo in delujemo v različnih svetovih? Osnova tega se zdi, da je to narativno mišljenje.
Ja, jaz sem hotla se navezati na Robija, glede na to, da sem tudi v bistvu sama delujem kot mentor in pedagog na umetniški šoli, sem bila 3 leta in moram reči, da je res podcenjeno to vrednotenje narativnosti in izkustvenega učenja na sami umetniški šoli, naprimer na oblikovni, kjer sem učila fotografijo, kjer še vedno velja neko prepričanje, da je potrebno seveda osvojiti vse tehnične aspekte nekega poklica, ampak potencial tega, da se otroci nehajo dolgočasiti in da v bistvu imajo hkrati priložnost osvojiti tehnična znanja preko spoznavanja sveta in sebe skozi to urodje, na primer fotografijo, je velika dodana vrednost. Se mi zdi, da sistem, ne, vodstvo in sistem šolski se tega to podcenjuje in se tega ne zaveda. Zato so projekti, na primer, kot po drugi strani jih delamo v Zavodu APISI, v APISu Multivizija pred leti podobe enakosti, kjer je tudi Mirjam sodelovala, fascinantni, zato ker v bistvu posamezniki, ki prej niso imeli neke izkušnje in nimajo neke tehnične podlage, naprimer z področja fotografije v našem primeru, ali pa videa, se seznanijo z osnovami in so sposobni v bistvu povedati, uporabiti medij na ta način in povedati zgodbo, da nas nagovori, da je gledljivo, da je berljivo. Se pravi, da je tudi konsistentno mentori pomagamo udeležencem pri tem stvarem, ampak se mi zdi, da je to res ta dodana vrednost umetniškega medija, vsaj fotografije, videa, mogoče v slikarskem smislu stvar malo bolj zahtevna, ampak vseeno umetnost dopušča izražanje in jaz v tem vidim velik potencial, ki pa ni izkoriščen.
No, ne, da zadnje, če samo še dodam, ne. Umetniško ustvarjanje ima pravzaprav nekaj skupnega z igro. Umetnost je pravzaprav ena od najbolj plemenitih oblik igre za odrasle, ne, umetnike. In če je pedagogika davno posvojila pravzaprav neko idejo, da je učenje prek igre, ne, neka najbolj naravna pot pridobivanja znanja in izkušenj, je zdaj pač tukaj moramo narediti naslednji korak, ne, k učenju s pomočjo umetnosti.
No, kako bi torej denimo vnesli v naše šole, kaj bi dejansko pripeljalo do produktivnejšega grajenja multikulturnih svetov znotraj nas ali pa v naši družbi, v kakšni šoli, z denimo kakšnimi kulturnimi vsebinami, kako posredovanimi, doktorica Hladnik?
No, ne bi zdaj ravno receptov talala, ne, ampak projekti, kakršne dela, recimo APIS, in je bila multivizija, ne. Predstavljate si, da bi ne bil popolnoma marginaliziran, tako kot so marginalizirane skupine, ki so v njem sodelovale, torej invalidne osebe in priseljenci, ne, ampak da bi bilo to del ne samo šolskega sistema in da bi lahko s temi predstavami, vsebinami, videi prišli v neke šolske dejavnosti. Ampak ne, Radio Prvi super je temu naklonil zelo veliko pozornosti, gotovo smo vam vsi zelo hvaležni za to. Predstavljati si, da bi bilo to v nekem prime time na televiziji, vsaj omenjeno, en delček tega videa. Predstavljati si, da bi na proslavi ob 8. februarju, kot je pred leti nastopil Ali z priredbo Zdravljice na klavirju, če se prav spomnim, da bi recimo naše kolegice, ki so sodelovale tudi v tem projektu, na vozičkih zaplesale. A ne, kaj ti to naredijo čudovito. Predstavljati si, kako bi na neki simbolni ravni, a ne, in konkretni seveda, pokazali, kaj je, ne samo vključevanje, ampak da so med nami, da znajo delati super stvari. A ne, torej malo, jaz bi pač svetovala samo, da bi si dovolili malo čudenja, a ne, v življenju, ne samo šolskem in medijskem, nasploh, da bi si pustili, da nam ljudje, ki živijo okrog nas, pa so zelo nevidni, tako kot so invalidne osebe, nekaj povedali o sebi in nam pokazali.
S tem bomo s to mislijo tudi zaključili, doktorica Mirjam Milharčič-Hladnik, doktor Robert Kroflič in fotoreporterka Manca Juvan Hesabi. Najlepša hvala za obisk v oddaji Kulturni fokus in seveda za odpiranje različnih pogledov na različne svetove, ki sobivajo z nami.
Kulturni fokus.